La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vă propun să discutăm despre aderarea la spațiu Schengen. Este un subiect foarte expus în această perioadă, are o importantă miză politică, mai ales în interior, dar fiind vorba despre o emisiune economică, aș vrea să discutăm puțin despre impactul economic al aderării la spațiul Schengen. Dacă România va avea cu adevărat beneficii de pe urma acestei aderări sau nu este decât imaginea unei țări, imaginea apartenenței României la un club exclusivist. Discutăm despre impactul economic al aderării României la spațiul Schengen împreună cu domnul Constantin Rudnitsky, analist economic. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Cred că la ora actuală asistăm la un meci de fotbal și politicienii, gazetarii, simpli cetățeni se constituie într-un soi de galerie. Și de multe ori, în funcție de opțiunile unor tabere politice din România, se reconfigurează discursul public, se reconfigurează atitudini, se calibrează discursul. Dar, până la urmă, impresia mea este că puțini români înțeleg cu adevărat ce înseamnă spațiul Schengen și care sunt beneficiile. A devenit o temă foarte expusă pentru că sunt câțiva actori politici din România care au făcut o miză din acest discurs pentru propria imagine și apoi, în plus, sunt câteva declarații destul de ofensive ale unor miniștri de interne din Finlanda, din Germania, din Olanda și care lovesc puțin oarecum în orgoliul nostru național. Dar până la urmă, care este cu adevărat miza aderării la spațiu Schengen pentru România?
Spuneați că mult sau, mă rog, se înțelege destul de greu vis-a-vis de această temă, care sunt, hai să spunem, consecințele și care sunt influențele. Cred că se înțelege destul de greu pentru că e un amestec de economic cu politic, așa cum ați și remarcat. Dacă vorbim de miza, spune că în zona politică, foarte pe scurt, miza este de a avea un succes. Toți politicienii în ultimii, nu știu, 8-10 ani de câte o discutăm despre de Schengen și-au dorit să aibă acest succes politic numit intrarea României în spațiul Schengen. Bun, facem abstracție de politică. În economie, mizele sunt mai puțin înțelese de cetățeni pentru că ei privesc mai puțin. Adică, la nivel personal, la nivelul persoanelor fizice, o intrare în spațiul Schengen nu înseamnă totuși foarte mare lucru. Se va merge totuși în continuare cu buletinul, fără vize. Deci vom avea cam același tip de facilități. Pentru persoanele juridice este important pentru că, important în sensul în care spunem că transportul s-ar face mai relaxat. Spațiul Schengen, de fapt, a fost creat în urmă cu 30 de ani, undeva acolo, a fost inițiat. Definiția acestui spațiu este o călătorie a persoanelor fizice și juridice, deci a companiilor, fără un control vamal. Deci asta ar însemna, în fapt, intrarea într-un spațiu Schengen pentru România și anume o mai fluentă trecere a vămilor fără controle.
Adică fără orele sau poate chiar zilele pe care trec exportatorii în vamă.
Da, că stau acolo transportatorii români, fie că e vorba de transportatori pe cale ferată, pe, eu știu, zona terestră sau pe zona fluvială, în porturi, spre exemplu. Toate acestea sunt incluse aici. Deci e vorba de mai puține ore pe care le petreci în vamă. N-am văzut, sincer, o estimare de costuri vis-a-vis de această temă. Nu avem o estimare concretă, dar cu siguranță există un câștig din acest punct de vedere. Însă, cum vedem, politicienii au amplificat acest tip de abordare și această miză numită Schengen. S-a împletit și cu ideea unui mecanism de cooperare și verificare, deci cu ideea justiției. S-a împletit și cu semnalele care vin dinspre exteriorul României. Iată ideea de, s-a spus mai mult sau mai puțin voalat, că există încă destulă corupție în România și Bulgaria. Și iată, am ajuns în această zonă. Economic vorbind, însă încă o dată e vorba de o facilitare a traversării celor care fac parte din spațiul Schengen și aceste state sunt mai multe chiar decât statele din Uniunea Europeană. Sunt
Încă vreo 3 state care nu sunt
exact.
În Europeană.
Exact.
Da, trebuie spus că după ultimul Consiliul JAI, Justiție și Afaceri Interne, amânarea aderării României la spațiu Schengen este sine die. O exprimare ceva mai concretă a venit din partea Olandei, care așteaptă 2 rapoarte pozitive consecutive pe mecanismul de cooperare și verificare MCV. Și atunci pare se că Olanda ar fi favorabilă. Dar știm că este suficient o singură reținere. Există un drept de veto al fiecărui participant. Deocamdată exprimarea publică a fost la început din zona Franței. Pare se că și acum, cel puțin presa austriacă vorbea la un moment dat despre o reținere din partea Franței, dar în mod concret s-au opus finlandezii, germanii și olandezii. Cert este că nu există un calendar. Și partea română chiar a solicitat la un moment dat o justificare a refuzului. Adică să înțelegem în mod concret, pentru că exprimările de genul sunt în țări prea corupte. Fac trimitere la ministrul de interne finlandez. Sunt destul de abstracte. Cum evaluezi această corupție sau gradul de corupție? Care sunt standardele? Ce avem de făcut? Cât de mult trebuie să evoluăm pentru a intra în Schengen? Pentru că Schengen este totuși un spațiu fără granițe, dar nu este spațiul în care există corupție zero sau 5%. Nu știu dacă există o cuantificare a corupției. Cert este, repet, că România este amânată. Ar mai putea fi o discuție la sfârșitul lui 2013, dar nu se știe. Chiar nu se știe.
Într-adevăr, nu se știe. Sigur că aici avem, iarăși, cred că mai multe abordări. Pe de o parte, această idee de care vorbeați și anume a lipsei de criterii. Sigur, nu avem niște criterii concrete.
Criteriile tehnice fiind îndeplinite.
Da, discutăm aici un pic și acest lucru.
Da.
Dar, spre exemplu, nu avem tipul acela de criterii ale tratatului de la Maastricht sau ale intrării în zona euro. În zona euro, dacă vrei să intri, sunt niște criterii foarte concrete, foarte cantitative, legate de nivelul datoriei publice în produsul intern brut, de nivelul inflației, al dobânzilor și așa mai departe. E, aici nu avem astfel de lucruri și, într-adevăr, e puțin bulversant și puțin frustrant chiar pentru români și poate și pentru politicienii români că nu avem o grilă de criterii pe care să le putem vedea foarte clar. Din păcate, asta este situația, e adevărat. Însă mie mi-e teamă că am început să lucrăm cu niște locuri comune. Toată lumea din România e convinsă că sunt criteriile tehnice sunt, să spunem, în regulă în România. Avem deja această idee. Asta înseamnă în ce criterii tehnice? Faptul că la vămile românești...
Ne-am securizat granița
exact.
Externă a Uniunii Europene.
Exact. Și am mai făcut și niște bani împreună cu banii europeni. Am cheltuit și 1 miliard de euro, ceea ce este o sumă impresionantă, trebuie să recunoaște. Bun. Dar senzația mea uneori că lucrurile nu stau chiar așa. De ce? Pentru că semnalele care vin în exterior, chiar și așa voalate, că România și Bulgaria sunt state prea corupte, dacă cumva în aceste semnale, de fapt, care nu sunt foarte tranșant spuse, de fapt ni se transmite că vămile românești nu sunt chiar atât de securizate, că Occidentul e teamă că, intrând România în spațiul Schengen, să nu devină România și implicit mai departe pe culoar, niște culoare de trecere al diverselor, să spunem, zone de contrabandă. Deci eu am această îndoială și atunci, dintre avantajele de a nu intra în Schengen, dacă pot spune așa, acest paradox, este și acesta că, dacă nu suntem bine pregătiți, am fi putut să devenim o țară de tranzit pentru o serie întreagă de zone de contrabandă, de la persoane până la, hai să spunem, droguri. Bun, e doar un scenariu în această temă. Realitatea este însă, pe de o parte, așa cum spuneați, politicienii români spun că suntem pregătiți tehnic, dinspre în afară ni se spune tot timpul că avem totuși o zonă de corupție și sigur se leagă și de mecanismul de cooperare și verificare, ceea ce în fine e altceva legat de justiție. Realitatea este că nu suntem încă acceptați și am impresia că poate fi și un calcul pragmatic, spre exemplu, pentru țările occidentale, pentru că dacă ne gândim la rece, dacă îndeplinim criteriile tehnice, România de facto își face treaba pentru Schengen. Un politician a spus și acest lucru, adică noi securizăm frontiera în raport de celelalte țări din Schengen, dar nu avem beneficiile legate de Schengen, adică transportatorii de aici, să zicem, nu pot trece mai repede vămile mai departe în țările membre Schengen. Adică, așa cum suntem obișnuiți în ultimii 20 sau poate chiar mai mulți ani, luăm dintr-un proces, că este aderarea la Uniunea Europeană, că este spațiul Schengen sau că este privatizare, luăm sau ne alegem numai cuponoasele, nu și cu beneficiile. Cam asta e situația în momentul acesta, dacă mă înțelegeți exact.
Da, adică da. Asta poate să fie reală, dar poate să ține și de o propagandă, poate să ține de o tehnică de comunicare.
Sigur.
Pentru că mă gândesc la toate informațiile care au apărut în presă în legătură cu combaterea traficului de frontieră, dar traficul mic, pachete de țigări în spate, tot felul de cărăuși în mașină, pe când în continuare știm că avem mari probleme cu porturile. Constanța, spre exemplu, este o mare problemă și s-ar putea ca MCV-ul să fie invocat tocmai pentru că se știe că această evaziune are legătură cu Bucureștiul.
E posibil.
Cu politica de la București. Posibil.
Dar acest lucru...
Lucruri nespuse, dar pe care noi le intuim.
Exact. Asta vreau să spun. Deci acest lucru, dacă se întâmplă, politicienii din afara țării nu vor putea să spună atât de tranșant acest lucru. Adică aruncă o idee cu corupția, dar nu vor putea, vedeți că aveți problemă acolo, că pe unele frontiere lucrurile sunt prea permisive. Evaziunea există într-un loc sau într-altul, fie că e în port sau fie că e pe zona terestră. Deci nu vor putea să spună lucrurile acestea pentru că ar deranja foarte tare politicienii din interior, pe cei români. Dar dacă lucrul acesta este valabil, probabil că pe canale diplomatice se vorbește mai tranșant decât în mod public. Bun, dincolo însă de lucrul acesta, să ne întoarcem la zona economică. Schengen nu aduce mari beneficii extraordinare. Ele, sigur că există, adică ești într-un club, e bine să fii acolo, mai ales că suntem deja într-un club, să-i spunem, relativ select numit Uniunea Europeană, dar nu avem neapărat acum un impact economic substanțial prin intrarea sau nu în zona Schengen. Asta este evident. L-am mai auzit pe ministrul de externe vorbind despre, de exemplu, apropo de impactul neintrării în Schengen și de sacrificiile pe care România le-a făcut, vorbind, spre exemplu, despre faptul că România a păstrat niște vize pentru cetățenii de origine arabă și aici mă refer în special la... El se referă la turism, adică, spre exemplu, poate ar fi fost mai mulți turiști dinspre țările arabe dacă nu am fi avut un alt fel de tratament cu ei, ori accesul în zona asta de spațiu Schengen semna altceva. E legătura aceasta cu Moldova și cu Ucraina, de ce nu? Puteam să o mai creștem din punct de vedere economic. Au fost poate niște sacrificii, dar, repet, ele nu par a fi extraordinare.
Dacă toți suntem în zona aceasta a scenariilor, și eu am citit că ar fi un beneficiu semnificativ nu pentru transportatorii români, pentru că noi nu exportăm masiv ca să putem și câștiga, ar fi un beneficiu consistent pentru exportatorii turci, pentru că Turcia exportă masiv în Uniunea Europeană legume, fructe, în general produsele perisabile, pentru că tocmai de aceea se discută despre viteza de tranzit. Dacă ai stat în vamă câteva zile cu produsele în tir, atunci este foarte probabil să nu le mai aduci la destinație cu aceeași calitate. Deci, marea problemă ar fi tranzitul din sudul Europei, din sud-estul Europei și din zona de est. Mă refer aici la Ucraina, la Moldova. Absolut. Aici ar fi o problemă, pentru că noi românii nu exportăm atât de mult. Dacă e să ne gândim la alimente, la legume, noi suntem importatori.
Absolut, suntem importatori neți, adică importăm mai mult decât exportăm și nu exportăm produse din aceste cantități foarte mari. Da, eu cred că suntem mai mult decât într-un scenariu. Este o gândire logică, în opinia mea, pentru că întotdeauna, dacă vreți, spunea cineva că politica este umbra marilor afaceri în societate. Deci dacă vorbim de politică și de acest tip de refuz, ne gândim și la afaceri. Și atunci, sigur că proiecția pe care ați făcut-o dumneavoastră este cea legată, sigur, de transportatorii turci care ar putea să fie mai permisiv să intre în zona Schengen. De acolo
avea o singură graniță cu Bulgaria.
Exact. Și e posibil să se întâmple, să fie și acesta un criteriu, dincolo de cele pe care le discutam mai devreme. E foarte posibil. Pentru că așa vedeam în Ziarul Financiar un titlu interesant, care suna cam așa: ați ajuns aici în România la afaceri de 80 de miliarde de euro, de ce nu faceți lobby pentru intrarea în Schengen? Se referea, desigur, la investitorii străini prezenți în România, foarte mulți. E clar că fie că nu se face un lobby, fie că nu are succes lobby-ul. Sau poate că nu e interes, așa cum spuneați mai devreme, pentru că marile exportatori din România către spațiul Schengen sau către țările Europei Occidentale sunt totuși Dacia, deci o companie franceză, sunt poate ArcelorMittal, care companie franco-britanică. Dar, cum bine spuneați, poate nu că nu sunt produse care să fie atât de proaspete, nu e nevoie să fie atât de proaspete să ajungă acolo și atunci poate contează mai puțin. Bun, deci suntem într-o zonă de interese economice cu interese politice, care, dacă ne uităm la rezultat, merge din prost în mai prost. Pentru că, iată, dacă speram până acum 2-3 luni, nu, să avem o intrare și parțială în spațiul Schengen.
Mai nici măcar această intrare parțială, în etape,
exact,
nu este acceptată.
Zilele trecute s-a lămurit. Așteptăm după MCV, spune Olanda, suntem amânați sinedie. Nu vreau să dramatizăm, dar este o realitate resimțită încă o dată de politicieni ca o frângere sau ca pe o nerealizare. Și știm bine că politicienii sunt atenți la astfel de lucruri, toți politicienii, numai cei din România. Iar la nivel economic e încă o așteptare. Eu cred că exportatorii și transportatorii din România cred că se așteptau la acest lucru. Cred că au deja incluse în planul de afaceri de anul acesta, mi-e teamă că și de anul viitor, toate, mă rog, orele pe care le vor aștepta la granițele în care vor trece. Deci nu e o surpriză, nu e nicio fericire, dar să luăm ca atare până la urmă această situație.
Așadar, nu trebuie să dramatizăm foarte mult.
Nu.
Pentru că subiectul este destul de tensionat la nivelul discursului public, mai ales atunci când vine vorba de președinție, de liderii USL. Dar, până la urmă, beneficiile pentru cetățeanul obișnuit sunt mici, beneficiile economice sunt, dar nu sunt foarte mari. Este un beneficiu de imagine și acesta trebuie cântărit. Pentru că noi știm că la ora actuală, atunci când vorbim despre investiții străine, spre exemplu, discutăm și despre credibilitate, despre imagine pozitivă. Și dacă o țară este membra a Uniunii Europene, dacă o țară este și în spațiu Schengen, dacă într-un viitor apropiat nu e foarte previzibil, se vorbea despre 2015, dar nu se știe până la urmă când vom adera la zona euro. Deci dacă suntem totuși în acest club, există totuși niște garanții în plus pentru un investitor atunci când evaluează un continent pentru a înțelege, pentru a evalua, pentru a calcula unde își face investițiile. La capitolul acesta ar putea să fie o problemă, dar iar nu se știe cât de mare. Sunt doar niște deducții, sunt niște calcule. Nimeni nu poate să vină cu o cifră la ora actuală și să spună neintrarea în zona Schengen costă România sute de milioane de euro pe an.
Da,
nu se știe.
O poate acesta spune, dar nu cred că se bazează pe lucruri foarte concrete. Deci e un calcul foarte relativ, e adevărat. Am mai auzit astfel de cifre avansate. Doar o idee, poate, apropo de acest lucru. Sigur că intrarea în Schengen era, cum spuneam, importantă, însă ne-a prilejuit, în opinia mea, și o altă constatare, din păcate, din zona politică, apropo de coabitarea politicienilor din România. Eu aș fi sperat ca pe această problemă de interes național, până la urmă, că aici e chiar un interes național, politicienii să se adune și să nu se contreze la modul la care au făcut-o în ultimele săptămâni. Adică aș fi vrut ca președintele Băsescu împreună cu USL să aibă un plan împreună gândit pentru acest tip de problemă numită Schengen. Din păcate, însă am asistat
la niște contra. Și cu partenerii bulgari.
Și cu partenerii bulgari, adevărat, ar fi fost și mai bine. Pentru că, sigur că e un cuvânt greu, coabitare, și e și mai greu să o și faci în România, coabitarea politică, dar încă o dată avem o temă de interes național care ar fi trebuit să unească politicieni, indiferent de unde vin ei sau pe cine reprezintă sau dacă sunt în dușmănii mai vechi, în numele acestei teme. În rest, spuneați că e o chestiune de imagine, sigur, e ca și cum ne mai punem o floare la rever, avem Uniunea Europeană, avem intrarea, sau mă rog, în acest club numit NATO, puteam să fim și în zona Schengen. Sigur, acum metaforizez un pic, dar poate fi văzută și ca acest lucru. Iar apropo de investitori, am văzut că sunt la investitori, uneori au vreo 31 de criterii, îmi spunea cineva, investitorii când vin să aleagă o țară în care să se așeze. E, sigur, contează și apartenența la Schengen, e adevărat, dar cred că era undeva pe locurile mai de jos. Nu e cel mai important lucru pentru alegerea pe care o face un investitor.
Da, în egală măsură trebuie să înțelegem că subiectul are o oarecare greutate și pentru politicienii occidentali, nu numai la noi. Pentru că din declarațiile destul de tranșante pe care le-am văzut în Germania, în Olanda, mai recent în Finlanda, înțeleg că tema aceasta are o anumită greutate sau îi se oferă o anumită greutate în contextul unor viitoare alegeri. Pentru că dacă subiectul ar fi fost atât de politic, probabil că presa nu i-ar fi acordat prea mult spațiu. Mă refer la declarațiile politicianului german, acestea au fost luate dintr-un interviu din Spiegel. Deci și acolo sunt importante și mai mult decât atât a apărut un nou cal de bătaie, este vorba despre migrația sărăciei. Spațiul Schengen Are legătură vreo fel sau altul cu această migrație sau cu încurajarea migrației? Pentru că libera circulație este din 2007, putem merge oriunde în Europa. Sigur că piața muncii nu este peste tot la fel de deschisă, la fel de relaxată, sunt încă blocaje. Se doresc alte blocaje, pentru că din 2014, în mod normal, ar trebui să pice orice blocaj. Dar care este legătura dintre Schengen și această migrație de care se tem foarte mult englezii în ultima vreme? Au început să se teamă și germanii mai de curând?
Eu cred că aproape că nu există nicio legătură. Și politicienii din afară se comportă uneori ca politicienii români, adică deviază de la subiect, pentru că în opinia mea e clar și s-a și spus chiar de România pe bună dreptate, eu cred că n-ar fi adus mai nimic intrarea în spațiu Schengen vis-a-vis de migrația sărăciei, cum o numiți sau cum o numesc europenii mai nou. Deci nu cred că ar fi venit cu mai mulți români în țări occidentale dezvoltate decât sunt acum sau decât vor fi numai prin intrarea în spațiu Schengen. Nu, sincer, nu văd nicio legătură, nu văd o încurajare a acestui tip de plecare din România. Mai degrabă, la modul profesionist, trebuie să discutăm despre faptul că încă există 9 țări din Europa care au bariere la intrarea pe piața muncii, oficial vorbind, pentru români și pentru bulgari.
Până în 2014.
Până în 2014, teoretic. Să vedem dacă nu se vor continua aceste bariere. Acolo e o problemă de discutat vis-a-vis de migrația sărăciei, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că dacă luăm în calcul, hai să spunem, migrația nu ilegală sau nu ilegală, ci migrația care nu merge spre a munci legal.
Spre beneficii sociale.
Da, exact.
Asta reclamă englezii.
Da, dar nu cred că Schengen nu împiedica sau nu acest tip. Nu cred că are legătură. Au făcut-o până acum unii dintre conaționalii noștri, o vor face și de acum încolo dacă vor vrea, deci nu cred că asta era problema.
Schengen ar însemna câteva ore petrecute în plus în vamă.
Absolut. Dacă vrei să faci o astfel de migrație, cum spuneți, nu contează câteva ore în plus în vamă, nu contează nici controlul pe care eventual îl ai acolo, care până la urmă e destul de formal, e vorba tot de a arăta un buletin, nu cred că asta e problema.
Deci, nici măcar pentru cei care s-au întors acasă, stimulați de guvernul francez, spre exemplu. La fel se punea problema minorității rome în Franța. Unii dintre romii au fost stimulați financiar pentru a se întoarce în România, dar nimeni nu poate să interzică plecarea acestora înapoi.
Sigur, e o naivitate să crezi că vei rezolva.
Chiar dacă s-a promis că mulți dintre ei vor fi integrați, vor lucra la industria României, că România se dezvoltă foarte mult și nu avem timp să plecăm prin Franța. Noi ne concentrăm asupra dezvoltării României. Nu se prea poate.
Nu se poate și avem semnale prin diverse știri. Mai stau de vorbă cu oameni din zona, mă rog, de business sau din zona socială. Ei refac traseul, adică odată ce au venit, aproape că nu-i poate opri nimeni să nu se întoarcă, chiar sperând că vor mai primi odată așa alocație de la statul francez, nu știu, 100, 200, 300 de euro, cât se mai dă acum. Adevărata problemă, și politicienii europeni o înțeleg, adevărata problemă a acestui tip de migrație este alta, este decalajul care există între statele europene, dezvoltate și mai puțin dezvoltate. Adevărata problemă este că această criză care a venit în Europa a acutizat până la urmă problemele și nu le-a rezolvat măcar parțial. Adevărata problemă este că Europa, în logica ei de funcționare prin acele fonduri europene care erau alocate țărilor mai puțin dezvoltate, acest tip de, hai să spunem, de abordare n-a dat foarte mari rezultate, din păcate, din diverse motive. Chiar și pentru că statele care trebuiau să le absorbă n-au reușit, precum România, să absorbă mai mult. Și adevărata problemă este că acest tip de disparități între țări, la nivel economic, creează inevitabil, uman și economic și
cum vreți să o numim, previzibil al migrației.
Exact. Și atunci căile de rezolvare sunt evident cu totul altele sau ne putem imagina mai multe lucruri, dar niciun caz spațiul Schengen nu rezolvă această situație. Poate barierele puse la intrarea pe piața muncii să mai atenueze lucrul acesta, dar nu e o soluție perfectă. Deci nu avem soluții perfecte aici. Sigur că soluția perfectă este să reducem decalajele, dar vedem că nu se reușește acest lucru, din păcate, în Europa.
Da, poate că ar fi bine să discutăm într-o întâlnire viitoare despre folosirea dezbaterii despre spațiul Schengen pentru a acoperi alte probleme. Și una dintre cele mai grave probleme este consistența acestui decalaj între periferia Europei și centrul dezvoltat, neapărat centrul geografic, centrul dezvoltat din punct de vedere economic al Uniunii Europene. Și aici am o intuiție. Așa cum este configurată la ora actuală Uniunea Europeană, prin reglementările Uniunii Europene, în continuare vom asista la o periferie slab dezvoltată, în ciuda faptului că sunt fonduri destinate pentru reducerea decalajului, dar lucrul acesta nu se întâmplă din vari motive, multe poate sunt imputabile României, periferiei, dar există în continuare politici care mențin acest decalaj și atâta timp cât există acest decalaj, este numai normal să existe și migrația sărăciei. Mai ales englezii au vorbit în ultima vreme despre această migrație a sărăciei. Este numai normal să existe și poate că ar trebui să facem trimitere la calendarul liberalizării prețului la energie, la combustibil, pentru că acolo se vede foarte clar că există un calendar care nu ține cont foarte mult de situația economică a României. Vedem lucrul acesta în Bulgaria, unde guvernul a căzut, unde sunt revolte, sunt oameni care ies în stradă pentru că nu pot să suporte un trai cu un salariu minim ceva mai mare decât al României. Atenție, suntem pe ultimul loc, am ajuns pe ultimul loc în Uniunea Europeană, dar este un subiect destul de complex, este și o zonă consistentă de speculație, dar poate că ar fi bine să discutăm într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru plăcere. Prezență.
Vă mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!